Radio Okapi. Tempe boye bola mona bino banso na sangolo kotala lingala na mambi mabolenge li mapono mi masembo kobanda mobumu yekino mobumu koto ibale na zomi na motoba lingomba likolandela kama pono mi mpo male kana pole mpe kimia line litwe na mokuse libwaki lelombela ona bai mangomba mapolitiki na mpe bai societe civile pe moto moko awei ndakoleka zomi itiami moto bai mboka bakimi batiki bisika bia bango nde wana mayemalekio suka ya poso na kolektivite ya walendu bin na se abunya kuna netuka oriental malali makolera ma kongala se kongala na zone ya santé ya Minova kuna na sud Kivu bakoni tukumisato na mine batange makaposo eleki nzoka ndeposo eleki kuna bakoni batange maka tukumi bale na mitano na bolande munganga mukambi bolebo sango sima ya bopemi Mbote na bino banso batata ba mama bandeko yambo penza toyebisa na bino te ONU esengi te likamboli ya bobingani bai RDC lisuka mpe esengi na bakonzi ba Congo Brazzaville kusala bolukiluki na likamboli ya makoki mabato mayi mabuka makuna elobaki boye lelo Martin Kobler toma akalaka mokonzi wa ONU wa RDC na mpe Zainab awa Bangura toma akalaka mokonzi wa ONU atali mambi mabozwi basi na makasi ontango ya bitumba bato banene babale baye batungisa mimpenza na ndenge banyokola bana RDC mpe basengi boye na mbula batari ya Congo Brazzaville koboya mambima motindo mona mpe kosala bolukiluki na mambi mabolenge li mapono mi masembo kobanda mobumu ye koto ibale na zomi na mine kito na koto ibale na zomi na motoba lingomba likurandela kama pono mi mpo male kana pole mpe kimia line litio na mokuse libwa kile lombela ona bai mangomba mapolitiki na mpe bai societe civile na milulu balenge la kina bai lingomba Conrad Adenauer bantoma bai ke ya ba parti politiki societe civile na mpe bai ba mangomba manzambe balanda kina boke bibonso maluba mabalakisi babale ba université ya Kinshasa tola na bolai sango ya askenzibia na yo Marco Mulumba
na bolandi maloba ma Jacques Njoli manaka maseni mazali kolanda nzela elamu te mpo ya kosala maponomi masembo o ekolo Congo RDC Moïse na Njoli ayebisite manaka mango ya seni mazali kotindika mosika maponomi mabantoma babituka mabaise na nampe mabakambi babituka na yango ekonyata bongo mobeko likonzi ya ekolo.
On change le mode de scrutin.
Kobongo la maponomi babengi scrutin direct na scrutin indirect ezali konyata mobeko likonzi ya ekolo.
Intentionnellement la constitution.
Professeur Thierry Landu ongambo na ye abakisi na bolobite tina ya kowela mpo ya kosala maponomi ya ba commune ya bamboka ya mbo ya kokoma omobuko to mibale na zomi na motoba ezali te pamba te seni ezali na misala nzike mileki yango moto.
Dans sa propre feuille de route.
Na manaka maseni ezali na bandelo ya maponomi ndakisa kopesa biyano na ba groupement kama mwambe na zomi na moko. Lisanga ya linelite sengite maponomi masalema na boyokani mpo ya lisungi esengeli kobwaka mbela na baimboka na mpe bai parti politiki mpo ya koboya manaka maeseni ebimisi ya kosala maponomi.
Na likambolie bapanzi sango mwaposo moleki kuna na kamina likambolie bapanzaka baili ngomba UDPS baibalingaka kusala milulu miya bango baba panzaka kuna mondele mboka ya kamina apesi ndimbola na bolobakate baba panzaki mpo ya kubate la bokengi kate na mboka boilubi mwana mboka Teofil Delo mokolo moye baili ngomba UDPS ya Etienne Chisekedi bakanaka kusala milulu miya bango mukutanaka na mo kolo moye basi basali ba SNCC bakana kampe kutambola pe lisusu ba ilingomba liye basenga kitete baba batela na milulu miango tolanda Teofil Delo Mobuna administrateur ya territoire
on demandait à l'UDPS de changer carrément la date.
Tosenga kina UDPC ati ya mokolo mosusu mosika mabiso makanisi ya kubape kisabo elobi mukanda mwa bango toyebi mobeko mukoyangela kama sanga mapolitiki pona biso otango akosala mitingi ya ye esengeli te kimia ezala oetika ena na boye akosala molulu mwa ye kino suka asenga kikutu kobatela mate kasi alinga kise asala mitingi ya ye ata ndenge nini lisanga UDPS ezali na likambo te na bandite ezali nde likambo ya moto na zali na likambo na lisanga eyete na zali pe na likambo na moto te pona ngai esengeli kobatela baimboka na biloko bya bango soki kimia ezali likambo lizali te UDPS ekosala mitingi toyebi mibeko umatali masanga mapolitiki pe bongo na bongo
la loi si le parti politique est consort.
Moto moko awei ndako le kazomi itiami moto mpe baimboka baike batiki bisika bia bango ndi wana maimaleki osuka ya poso na kolektiviti ya Walendu Bindi na sud ya Bunia na ituka oriental manzene neka balobi ezali boye batomboki ba FRPI ya Kobra Matata ne basala mambimana Delvin Waisala maloba mboka yo.
Batomboki ba ingeli na ndenge ya poisson domingo loleki omboka Rujoko pe Shadlipa wapi bapunzi biloko nzike ondako ya bavandi obitando bina pe dilekitele ya ete lomatei Rujoko akufi na masasi mabete mina batima manduki bana yambo moke mingi penza mokolo ya poso yoko lingombali ya batomboki likomisaki bitumba omboka Shadlipa baziki saki ndako zomi na yoko na biloko iso pe bapunzaki meme leka zomi na itano pona yangone bana mboka batiki ndako ya bango po ya kuluka bibomba nelo obitando bisusu. Wana bisakola biabakumu ya Walendu Bindi o teritoa ya Irumu. Bango babakisi, bozangi baba soda ya FRDC obitando bina nde ezali kotinda batomboki, baba nyokolo kasi eyano ya mokambi ya mapinga ya FRDC nde ezwami ite. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Malali ma kolera ma kongala se kongala na zone ya sante ya Minova kuna na Sud Kivu bakoni tukumisato na mine batange makiposo eleki nzoka nde na poso eleki kuna bakoni batange makabo bene tukumi bale na mitano na bulandi monganga mokambi abakisi mpe lisusu te kati na bakoni kama motoba bayi batange ma uta ebandeli ya mobumoye basato basiliko wa na yango mokambi zone ya sante asengi na ba ONG bako bemba na kana bango koyoka na penza na bilo ya zone ya sante ya Minova. Magambo Gustave Tomoyoka ne lobeli ya Ezekiel Batumike wa radio communautaire Bubandano.
Nous interpellons tous les intervenants.
Tosengi na bay baso babunda kape basali sakabokono bwa kolera te masanga biso batinda mabongisi maye ya mposo to ya sanza mobimba pote bilo eye e sangisaka bilembo bina eye bakobongisa maye masengeli masali manatina te bato balemba tepe tosala musala bisika esengeli na esika ya kokenda na bipai bizali na tina te tozali se likolo ya elembo eye ezali ya zomi na mwambe
du seuil qui est de 18.
Donc moyibi tompe makambo malokuta mongali penza kuna na douane na mondelo mwa mokambo na etuka ya Katanga sanza misato sima ya bomatintalo ya misolomi ya douane po ya mituka mikouta kanabikolo bisusu na pe mituka miabiloko bia boteki elobaki bongo ba societe civile mpe lisusu mituka miye mikouta kanafrika australe na mpe na Tanzanie miye mikokoto kona RDC na boutaka obisika nziki onzela ya zamba nde moyibi mongali na douane ya mituka mina boko bakambi douane na mokambo bango balaki kosala manso po moyibi mona moko kabongo kosuka tolanda manso na Colin Juma.
Yebisaki societe civile ya mokambo te makambo mayenzambi makopesa koko sonzike omboka ya bango pamba te baimboka ena bazali kubika bobele onzela ya bilanga mpe lisusu onzela ya douane ba deklaran basusu balobi ete uto eleko bazwaki mokano makomatisa mpako pona kukotisa to kubimisa biloko ondelo ena nzambi ekomi ukaka pote bwakuka kusala mosala mabango talakatina ebaike babango bakomi ko lekisa biloko onzela ya bokutu na kolekaka ozamba pona kobundisa likambo liye mokambi wa DGDA mokambo azwaki mokano mwa kotimola mabulu nzike obitando biso biandelo enampo te bakuka kupekisa bato kolekisa mituka ye alobi lisusu ete nzambi basili kokanga motango moike mwa mituka moye mbalingaki kolekisa na bokutu bobele obitando bina kasi likambo liye lizali soki mokete kondima manaba imboka uta enkumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Poso ya yambo ya bosombitini mambi mantoki mama kele mabopanzi sango mpe bongo na bongo kati na bikolo bibale France na RDC babengi semaine française de Kinshasa yango ebanda ki lelo kino mwa poso na la halle de la Gombe melulu mie milenge la mina ambassade ya France au RDC na mpe chambre de commerce et industrie franco-congolaise tolanda ndimbola ya melulu mina na oye matali Kita na moye kolo France à Franck Mériou na lobeli ya Babel Mpongo.
La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise a décidé d'organiser.
Chambre ya commerce paix industrie franco-congolaise elengeli milulu babengi na lopoto semaine française mpo ya kopesa makoki na ba compagnie ya Ecole France ezwami libanda mpe kati ya Ecole RDC kota lifamisala mia yango nyoso wana ezali mpo ya kopesa biyano na bosenga bwa mambi matombwa ya Ecole Congo RDC totali mingi mambi manzela mabasali na mpe bikelamo bakisa ya energie pambate yangonde ekopesa ka tomba ya kolompe kotele misayango
le ferment du développement du pays et de sa renaissance
mpeto sukia wampo ya poko ya lelo botika la malamu bandeko balandi
okapi okapi ayo.